din Cartea Evrei. Apoi intrăm în al șaptelea, preoția lui Melchisedec, și apoi intrăm de la preoția lui Melchisedec în acele zile mari ale unei ispășiri și separarea, partajarea ispășirilor, apoi în acel mare capitol al credinței, capitolul al 11-lea și capitolul al 12-lea, să dăm la o parte orice piedică, și capitolul al 13-lea, acea casă eternă care nu a fost construită de mâini omenești, ci Dumnezeu singur care a făcut această mare casă. Ce minunat! Mă bucur să o văd pe sora noastră în spate acolo, care tocmai a intrat la serviciu. O văd pe ea și pe soțul ei. Ieri, noi eram pe drum într-un loc pe care am crezut că cunoșteam fiecare crăpătură și colț, fiind paznic de vânătoare aici în Indiana și patrulând timp de mai mulți ani. Cunoșteam fiecare loc, dar puteam să mă rătăcesc ieri acolo sus unde se aflau ei, pe dealuri. Un drum nou. Și doamna avea cancer la plămâni, iar Domnul a vindecat-o definitiv pe femeie. Am luat, și cum s-a întâmplat totul, stăteam acolo. Fratele Robertson probabil că este înăuntru astăzi. O văd pe soția lui și pe fratele Wood, care este înăuntru, și eram acolo sus într-un camion vechi, eu și fratele Robertson și fratele Wood, și am luat acest camion, ne-am dus acolo sus în vârful dealului și acolo Domnul a arătat cu claritate cancerul. Și apoi am stat acolo și am privit cum a părăsit-o pe femeie. Cu ochii noștri am stat și am privit cum a părăsit-o pe femeie. Și ea a sunat-o înapoi pe soția fratelui Wood și îmi spunea că scuipa acea substanță foarte neagră, și iată-o în această dimineață, stând din nou în biserică, ea și soțul ei iubit, având un timp minunat în Domnul. Nu este El minunat? Și nu știam că aici, de obicei, pentru cei din jur, foarte rar apar vedenii aici. Aceasta este casa mea. Și vreau să spun, în biserică. Duminică, acum o săptămână, noi, câți au fost aici să-l vadă pe omul în scaunul cu rotile? Orb, infirm, dezechilibrat și cu nervii mentali duși, iar Miles au renunțat la el. Și un doctor catolic, prieten de-al meu, l-a trimis aici. Și înainte să vin la slujbă, Domnul a dat o vedenie referitoare la om. Știți cu toții asta. Și acolo omul a fost vindecat cu așa vorbește Domnul. Vedeți? Și apoi s-a ridicat, a ieșit afară și a luat scaunul cu rotile, putea să vadă așa cum vedeți voi sau cum văd eu, și a ieșit din clădire împingându-și scaunul în mod normal. Și nervul de echilibru, știți, nu te poți ține în picioare, vedeți? Pur și simplu nu poți. Și ani de zile a stat. Și ieri când am ajuns acolo, doamna a avut un vis în care m-a văzut intrând chiar la ora 2 și declarând-o cu cancer, și apoi, așa vorbește Domnul, a fost vindecată. Și s-a trezit și era exact ora 2. Și Duhul Domnului s-a coborât și acolo acel vis pe care ea l-a avut, și Domnul a dat tălmăcirea. Și a fost vindecată chiar acolo pe loc, chiar acolo unde ne uitam noi. Ce minunat! Nu mi-amintesc numele ei. Care este? Care este numele tău, soră? Walton. Sora Walton. Stă acolo în spate. Vrei să te ridici, sora Walton? Vreau să te întreb, cum te simți? Amin. Asta e bine. Bine și minunat. El este atât de bun să ne binecuvinteze în acest fel. Așa că așteptăm mult din belșug, din marea măsură a lui Dumnezeu. Un doctor a reținut asta de la ea, i-a spus că respira doar dintr-o parte, ceea ce era cancerul a crescut peste și a blocat respirația din acea parte a plămânului, vedeți? Nu se poate vedea cancerul prin raze X, pentru că cancerul este o celulă în sine și este viață, și tu doar te uiți drept prin cancer cu o rază X. Nu-l vezi. Dar Domnul chiar am stat acolo și l-am privit, noi înșine, cu ochii noștri. L-am văzut mișcându-se și l-am văzut plecând cu ochii noștri. Așa că suntem atât de recunoscători pentru asta. Și acum, rugați-vă acum pentru noi în această săptămână, cât timp suntem plecați. Și fratele Neville va relua probabil de unde am rămas pentru serviciul de miercuri seara. Nu ratați acum în acest mare lanț al cărții Apocalipsa. Știu că s-au făcut multe rugăciuni, iar noi știm că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Dar noi în această dimineață vrem să facem doar o mică rugăciune înainte de citirea cărții. Acum, orice persoană care este capabilă poate citi cartea în acest fel sau poate deschide în acest fel, dar este nevoie de Dumnezeu doar. pentru a deschide înțelegerea, pentru că El este singurul care o poate face. Așa că haideți să ne plecăm capetele doar un moment. Acum, Tată, în numele Fiului Tău prea iubit, Domnul Iisus, venim cu toată umilința acum să ne supunem ca slujitori ai Tăi, pentru ca Tu să vorbești prin noi. Circumcide buzele care vorbesc și urechile care aud, ca cuvântul să fie rostit de Dumnezeu și auzit de Duhul în oameni, îngăduie, Tată. Fie ca El să ia cuvântul lui Dumnezeu și să ne slujească așa cum avem nevoie, căci o cerem în numele Lui și pentru slava Lui. Amin. Acum, citind în această dimineață, noi studiem, nu predicăm, doar studiem această carte a evreilor. La câți le place? Oh, ne simțim minunat! Și acum doar studiem cu atenție, scriptură peste scriptură. Trebuie întreaga Biblie să leagă la olaltă. Nu există niciun cuvânt afară din locul lui dacă este pus la olaltă de Duhul Sfânt. Acum omul a spus, Biblia se contrazice. Vreau să o văd. Am cerut 25 de ani asta. Și nimeni nu mi-a arătat-o până acum. Biblia nu se contrazice. Dacă este așa, nu este Biblia. Marele infinitul Jehova nu ar putea să se contrazică pe sine. Deci nu există contradicție în Biblie. Sunt doar neînțelegerile oamenilor. Acum, pentru un mic fundal, până ne întoarcem, acum cartea evreilor a fost scrisă de Sfântul Pavel către evrei. El a scris una către efeseni, adică către poporul din Efes, biserica creștină, una către romanii din Roma și una către galateni și una către evrei. Acum observăm că Pavel, fiind un învățător al Bibliei pentru început, asta am aflat, că stătea sub călăuzirea marelui învățător, unul dintre cei mai mari din vremea lui, Gamaliel, și era foarte versat în Vechiul Testament, îl cunoștea bine, dar a devenit un persecutor al căii care era calea lui Hristos, pentru că el a fost instruit în Vechiul Testament sub învățători, dar învățătorii, de obicei carnali, sper să nu spun ceva greșit, dar de obicei, dacă un om are doar învățătura și modul scolastic, este de obicei făcută de om. Vedeți, nu este inspirată, pentru că devine o doctrină a unei școli. Noi o avem astăzi, presbiteriană, luterană, penticostală, toate aceste școli au teoria lor. Și pur și simplu înfășoară scripturile în asta. Și a fost la fel și în Vechiul Testament. Dar Pavel, fiind bine instruit și cunoștea scripturile prin cuvânt, dar vedeți, scripturile, oricât de bine le-ai cunoaște, dacă Duhul nu le dă viață, atunci slova ucide. Duhul dă viață, vedeți? Asta trebuie să fie însuflețită sau făcută vie de către Duhul. Dacă Duhul nu însuflețește cuvântul și nu-l face o realitate pentru voi, atunci slova este doar intelectuală. Aici avem atât de mulți creștini mărturisiți astăzi, sau creștini declarați, este acea concepție intelectuală despre Hristos. Apoi am luat-o pe, ei bine, el trebuia să simtă ceva și tu trebuia să faci ceva. Și, o să ajungem la toate astea după un timp. Unul trebuia să strige, metodiștii trebuiau să strige înainte să-l aibă. Penticostalii trebuiau să vorbească în limbi înainte să-l aibă. Și, unii dintre ei, scuturătorii, trebuiau să se scuture. Da, bătrânii mergeau în sus și în jos, bărbații pe o parte, femeile pe cealaltă, vedeți? Scuturătorii. Apoi Duhul Sfânt venea peste ei și îi scutura. Ei l-aveau. Dar totul este doar fantezie. Nimic din toate acestea nu este adevărul. Dumnezeu trăiește în cuvântul Său. Credința vine prin auzire, prin auzirea cuvântului. Prin credință sunteți mântuiți, prin har. Nu prin ceva, fie că vă scuturați, fie că vorbiți în limbi sau orice altceva are loc. Aceea nu are nimic de a face cu asta deloc. Iisus a spus, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața eternă. Cine ascultă cuvântul meu și crede, a fost însuflețit față de el, are viața eternă. Iată, nu contează ce lucru mărunt faci. Acum eu nu sunt împotriva tremuratului sau a vorbirii în limbi sau scuturării. Acel strigăt. Este în regulă, e în ordine. Dar acestea sunt doar atribute, vedeți? Aș putea să vă dau un măr din copac și tot nu ați avea copacul, vedeți? Voi sunt atributele. Minciuna, furtul, băutura, fumatul, jocurile de noroc, comiterea adulterului, astea nu sunt păcate. Astea sunt atributele necredinței. Vedeți? Asta este ceea ce voi faceți asta pentru că sunteți un păcătos. Vedeți? Dar mai întâi ești păcătos. Asta e ce te face să faci asta, pentru că nu crezi. Și dacă într-adevăr crezi, atunci nu faci asta. Atunci ai dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, blândețe, smerenie, răbdare. Acestea sunt roadele Duhului Sfânt. Vedeți? Deci avem lucruri mici, senzații mici. Este pentru că acel om a ieșit de pe vechea cale bătătorită a cuvântului. Este cuvântul. Credința vine prin auzire. Deci când Pavel, Dumnezeu l-a ales pe Pavel, omul l-a ales pe Matia, când el au tras la sorți, dar el nu a făcut nimic. Asta arată ce putere are biserica atunci să facă o alegere, să își aleagă diaconii și să își trimită predicatorii în diferite locuri. Asta este carnal de multe ori. Lasă omul să meargă acolo unde Dumnezeu îl călăuzește să meargă. Îmi place asta. Dacă oamenii într-o conferință spun doar, ei bine, iată o biserică frumoasă, acest frate a construit o biserică frumoasă și avem un mic preferat, îl vor trimite la această biserică, ei nu-și dau seama că se omoară singuri, vedeți? În primul rând, dacă acel om se duce acolo, nu poate ocupa locul acelui om. Apoi nu fac decât să slăbească biserica ca să încerce să arate favorul vreunui preferat. Întotdeauna a fost așa. Dar eu cred în autoritatea supremă a adunării locale. Da, să lăsăm fiecare biserică să fie autonomă, să își aleagă păstorii, diaconii sau orice altceva. Și atunci, în felul acesta, omul de acolo nu are un episcop mai sus de el. Dacă Duhul Sfânt vrea să vorbească ceva acelei biserici, nu trebuie să întrebe pe nimeni dacă ar putea face aceasta sau cealaltă. Este individualul în contact cu Duhul Sfânt. Arătați-mi prin Biblie ce este mai mare în Biblie decât un prezbiter local pentru o biserică locală. Așa este. Da, Domnule, suveranitatea bisericii locale, fiecare biserică pentru ea însăși. Acum frăția este minunat. Toate bisericile ar trebui să fie într-o astfel de frăție împreună, dar suveranitatea bisericii locale. Observați, Pavel fiind un mare maestru învățător, bine pregătit, în drumul său spre Damasc, într-o zi, ca să-i aresteze pe oamenii care erau în această nouă cale. Acum, el era sincer. Dumnezeu nu te judecă după sinceritatea ta. Nu am văzut niciodată oameni mai sinceri decât păgânii. Mulți dintre ei își ucid chiar și proprii copii în zadar pentru ca jertfă la un idol. Nu este sinceritatea. Un om ar putea lua acid carbolic cu sinceritate, crezând că ia altceva. Sinceritatea nu vă mântuie. Există o cale care pare bună omului, dar sfârșitul ei sunt căile morții. Pavel a fost sincer când a atestat cu autoritatea sa să-l omoare cu pietre pe Ștefan. Mai târziu, peste ani, îmi plac scuzele lui Pavel, el a spus, nu sunt vrednic să mă numesc ucenic sau să mă numesc apostol, pentru că am prigonit biserica până la moarte, cu sinceritate. Și în drumul său a avut o experiență. Duhul Sfânt a apărut într-un mare stâlp de foc și l-a orbit. Acum am analizat asta. Acel stâlp de foc era Hristos. Și el este același stâlp de foc care i-a condus pe copii prin pustie. Hristos era Dumnezeu, iar Dumnezeu era Hristos. Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit în trupul Domnului Isus. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, arătând ce era El. În Biblie, în urmă aici, în versetele anterioare, am citit că s-a făcut mai prejos decât îngerii. A luat forma nu de îngeri, ci a luat o formă de trup. Îngerii nu au căzut, nu aveau nevoie de răscumpărare. Trupul căzuse, ființele umane, și ei aveau nevoie de răscumpărare. Deci, în vechile legi, un om, ca să fie un răscumpărător, mai întâi trebuia să fie înrudit. Marea carte a lui Rut, pe care am parcurs-o aici cu ceva timp în urmă. Și cum că Dumnezeu, fiind Duh, s-a înrudit cu noi, devenind unul dintre noi, ca să ne răscumpere și să ne dea viață eternă. Trebuia să devină noi, ca noi prin har să devenim ca El. Și găsim că stâlpul de foc i-a călăuzit pe copiii lui Israel și când s-a făcut trup aici pe pământ, îl auzim vorbind într-o zi și el a declarat că el era stâlpul de foc. Ei au spus, tu spui că ești mai mare decât tatăl nostru Abraham? El a spus, înainte ca Abraham să fi fost, eu sunt. Cine a fost eu sunt? Stâlpul de foc din rugul aprins, un memorial perpetu prin fiecare generație. Nu doar acea generație, ci și generația aceasta, același stâlp de foc. Și suntem recunoscători în această dimineață că avem chiar fotografia lui, că el nu s-a schimbat. El este cel nemuritor, etern, binecuvântat. El face aceleași lucruri acum pe care le-a făcut atunci. Și cât de fericiți ne face să ne simțim. Dar înainte ca Pavel să accepte această experiență, știm că Îngerul Domnului era stâlpul de foc, care era Hristos. Ei bine, el era Îngerul Legământului, care era Hristos. Moise s-a gândit mai bine că a ales mai degrabă să sufere necazurile cu poporul lui Hristos și să fie călăuzit de Hristos decât toate comorile Egiptului. L-a urmat pe Hristos, care era sub forma unui stâlp de foc. Atunci Hristos a spus, am venit de la Dumnezeu, când era aici pe pământ, mă întorc la Dumnezeu. După moartea sa, îngroparea, învierea, trupul slăvit așezut la dreapta măririi, ca să mijlocească. Pavel l-a văzut ca stâlpul de foc din nou, o lumină care i-a scos ochii aproape. L-a orbit. Petru l-a văzut intrând în închisoare ca o lumină și deschizând ușile în fața lui în timp ce ieșea. Aflăm că el era Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Și iată-l aici cu noi astăzi, făcând exact aceleași lucruri pe care le-a făcut atunci, făcându-se din nou vizibil pentru noi, arătându-l lumii științifice. O, în acest mare ceas de întuneric și haos peste pământ, ar trebui să fim cei mai fericiți oameni de pe tot pământul, să ne bucurăm, să știm. Tot timpul când oamenii sunt îndoctrinați și tot felul de isme și lucruri pe pământ, și totuși astăzi Dumnezeul real, viu, prin cuvântul său și prin dovezile sale vizibile, ne arată că El este aici cu noi, lucrând, mișcându-se, trăind, acționând exact așa cum a făcut-o întotdeauna. Ce oameni privilegiați suntem să avem acest lucru! Ar trebui să, Biblia a spus apoi în capitolul 2, ar trebui să ne ținem tare de aceste lucruri, pentru că cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire atât de mare? Acum ajungem să aflăm, înainte ca Pavel să accepte această experiență, acum forăm. Acum, indiferent de ce fel de experiență ai avut vreodată, biserică, vreau să te întreb ceva. Indiferent cât de bună pare, cât de reală pare, ea trebuie mai întâi să fie testată de Biblie. Întotdeauna în cuvânt, Nu lăsați niciodată aceea pentru niciun fel de experiență. Și Pavel, înainte de a o accepta, a coborât în Arabia și a stat acolo 3 ani testând această experiență cu ajutorul cuvântului. Și când s-a întors, era sigur. Nimic nu-l putea tulbura, pentru că era solid pe cuvânt, de neclintit. Și iată unde se întoarce acum pentru a le arăta acestor evrei acele lucruri mărețe despre care se vorbea din Vechiul Testament. S-au manifestat în Iisus Hristos. Ce glorie! Acum, duminica trecută sau miercuria trecută, fratele Neville aici, în capitolul 5, a atins niște locuri foarte înalte, pentru că este un capitol minunat. Și îl găsim tratând în capitolul 4, duminica trecută, despre sabat, despre păzirea sabatului. Sunteți siguri în această dimineață că știți ce este ținerea sabatului? Dacă da, spuneți amin. Sabatul este odihna în care intrăm, nu prin zi, nu prin lege, ci intrând în Hristos, care este sabatul nostru. El este sabatul nostru. Am parcurs cu asta prin tot Vechiul Testament și am arătat că va veni vremea când cuvântul va veni învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă. Și El a dovedit că am intrat în odihna Lui în ziua cinzecimii, pentru că aceasta îl face pe cel ostenit să se odihnească, să înceteze. Aflăm că Dumnezeu a hotărât o zi în David referitor la ziua șaptea și Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea, a dat-o copiilor lui Israel în pustie și din nou El a hotărât o zi. Ce zi a fost aceea? O anumită zi din săptămână? Ziua în care auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Aceea este ziua în care El intră, ca să vă dea o pace eternă, un sabat etern. Nu te duci la biserică duminica ca să devii religios atunci. Când ești născut din Duhul lui Dumnezeu, intri în odihnă pentru totdeauna. Nu se mai ține sabatul. Tu ești în sabat, continuu, pentru totdeauna și pentru eternitate. Lucrările tale lumești au luat sfârșit, spune Biblia, și ai intrat în această pace binecuvântată. Aceste prime 5 capitole îl poziționează pe Iisus ca mare preot. Dumnezeu, în diferite vremuri și în multe chipuri, a vorbit părinților prin profeți, dar în această ultimă zi, prin Fiul Său Iisus, capitolul 1, versetul 1, apoi în jos, până la finalul capitolului 5, îl găsim reprezentat ca Melchisedec, care nu a avut un început al zilelor, nici un sfârșit al vieții, ci continuu preot pentru totdeauna. Gândiți-vă la asta. Cine a fost acest mare om? Vom afla în cam încă vreo 2 capitole. Întreaga viața lui o vom studia. Acest mare om care l-a întâlnit pe Abraham, care nu a avut niciodată nici tată, nici mamă. El nu a avut niciodată vreun moment în care să înceapă viața sau nu va avea niciodată un moment în care el să-și termine viața. Și el l-a întâmpinat pe Abraham când se întorcea de la măcelul împăraților. Observați că această mare persoană, oricine ar fi fost, este încă în viață. El nu a avut sfârșit de viață. Era Hristos, Cel pe care l-a întâlnit. Vom face un studiu aprofundat despre asta în câteva zile. Acum, vrem să începem aici, în capitolul 5, acum, doar pentru mic fundal, înainte să trecem la capitolul 6, pentru că este într-adevăr ceva remarcabil. Urmăriți cu atenție, vom începe pe la versetul 7 al acestui capitol. Bine, haideți să începem de la versetul 6. Și acum zice iarăși în alt loc, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec, care în zilele lui când era în trup a adus rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Acum iată unde vreau să ajung la acest al nouălea verset. Ascultați! Cred că fratele Neville a atins asta miercuri. Eu nu am fost aici. Bine, ascultați! Și după ce a fost făcut desăvârșit, a devenit autorul mântuirii eterne pentru toți cei care îl ascultă, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec, despre care avem multe de zis. Lăsăm asta aici pentru că ne vom ocupa de Melchisedec peste câteva seri. Acum vom începe cu asta, studiul nostru obișnuit. Aș vrea, doar voi citi restul pentru puțin, versetul 11, despre care avem multe de zis, lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere, pentru că atunci când voi care de mult trebuia să fiți învățători, voi aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte în loc de hrană tare și oricine nu se hrănește decât cu lapte este nepriceput cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Sper că Duhul Sfânt a pus asta chiar în adâncul vostru acum. Căci cel oricine nu se hrănește decât cu lapte este nepriceput cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dacă dai unui prunc carne tare, îl omori. Acesta este motivul pentru care atât de mulți oameni spun, eu nu cred asta, și pleacă. Sunt încă prunci. Ei pur și simplu nu pot înțelege. Nu pot înțelege acest adevăr. Acesta îi ucide. Lucruri mari și mărețe pe care biserica ar trebui să le știe astăzi, dar tu nu ai putea să le înveți. Ei se potignesc de acesta. Ei nu știu ce să facă cu acesta. Pavel, vorbind acestui grup de evrei, totuși învățați cu care el vorbește acum, învățați, bine instruiți, găsim că în câteva momente, foarte erudiți, dar taina spirituală profundă, biserica este încă orbită față de aceasta. El a spus, când ar trebui să îi învățați pe alții, sunteți încă prunci. Știu că sunt mulți care se ridică și ieși și spun, nu mai am nevoie să merg la biserică, lăudați să fie Dumnezeu, Duhul Sfânt a venit. El este învățătorul. Când ai această idee, tu chiar te înșeli. Căci de ce a pus Duhul Sfânt învățători în biserică dacă el urma să fie învățătorul? Vedeți? Există mai întâi apostoli, profeți, învățători, evangheliști și păstori. Duhul Sfânt a pus învățători în biserică ca el să poată învăța prin acel învățător. Și dacă aceasta nu este conform cuvântului, Dumnezeu nu o confirmă, atunci nu este tipul corect de învățătură. Trebuie să se compare cu întreaga Biblie și să fie la fel de vie astăzi ca atunci. Iată lucrul real manifestat. Acum, observați, dar hrana tare este pentru cei care sunt oameni mari, chiar celor care, prin întrebuințare, a căror judecată s-a desprins să deosebească binele și răul. Știu ce este bine și ce este rău, prin deosebire. Acum observați, începem acum lecția noastră, acest mare context acum, să mergem la versetul 1. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale învățăturii lui Hristos. Ce spune el? Toate aceste prime 5 capitole l-au ilustrat pe Hristos ca să arate cine este El. Acum lăsăm acele adevăruri începătoare ale învățăturii lui Hristos. Ce găsim că este El? L-am găsit ca fiind Marele Jehova Dumnezeu manifestat în trup. L-am găsit ca fiind nu un profet, ci plinătatea dumnezeirii în trup. El era Jehova, făcut trup, iar trupul, Iisus, doar l-a găzduit, Dumnezeu locuind în om, Dumnezeu fiind împăcat cu omul, prin om, prin nașterea din fecioară a propriului său fiu, și Jehova, Duhul Sfânt, locuia în el. Acum, câți își amintesc învățătura despre dumnezeire, cum ne-am întors și l-am găsit pe Dumnezeu, ca marele curcubeu cu toate duhurile diferite, cum era, și apoi Logosul a ieșit din Dumnezeu, care a devenit Teofania, și aceasta era în formă de om. Și Moise l-a văzut trecând în crăpătura stâncii, și apoi acea Teofanie s-a făcut trup absolut uman, Hristos. Și cum aflăm că noi, prin harul său, avem viață eternă? Acum cuvântul veșnicie este pentru o distanță, pentru un spațiu de timp. Se spune în Biblie în veci și veci, o conjuncție. Dar veșnicie înseamnă doar un timp, dar etern înseamnă pentru totdeauna. Și doar tot ce a avut un început are un sfârșit. Dar lucrurile care nu au avut început nu au sfârșit. Deci Dumnezeu nu a avut început și El nu are sfârșit. Și astfel, deci, Melchisedec, marele preot, ca un om, el nu a avut început și el nu are sfârșit. Și când noi, prin acea teofanie, căci noi am fost făcuți după chipul lui Dumnezeu, înainte ca lumea să fie făcută vreodată, când acea teofanie s-a făcut trup și a locuit printre noi, atunci, prin moartea Lui, noi înșine primim Duhul Lui și nu mai avem sfârșit, viața eternă, nu îngeri, ci bărbați și femei. Oh, eu, cumva dacă aș putea să o spun, în așa fel încât a mea, audiența mea să o prindă, tu nu vei fi niciodată un înger. Dumnezeu a făcut îngerii. Și Dumnezeu a făcut omul. Și ceea ce face Dumnezeu este din Dumnezeu, care este la fel de etern ca și Dumnezeu. Și omul este la fel de etern ca și Creatorul său, pentru că a fost făcut din eternitate. Dar păcatul are un sfârșit. Suferința are un sfârșit. Prin urmare, nu poate exista un iad etern. Există un iad, foc și pucioasă, știm asta, dar nu există un iad etern. Există doar un singur tip de viață eternă și aceasta aparține lui Dumnezeu. Dacă trebuie să suferiți pentru totdeauna, aveți parte de viața eternă. Iadul are un sfârșit, poate dura miliarde de ani, dar în cele din urmă va avea un sfârșit. Biblia nu spune nicăieri că au suferit etern, a spus în veci și veci. Iona a crezut că a fost în burta balenei o veșnicie de asemenea. Veșnicia are o distanță sau o limită de timp, dar etern este perpetu, nu are început sau sfârșit. Este ca un inel, un cerc, și pe măsură ce timpul nostru avansează, nu facem decât să ne învârtim în jurul marilor motive ale lui Dumnezeu. Motivul lui Dumnezeu a fost acela de a-L face pe om după chipul său, pentru a avea părtășie cu el. Și el a făcut o ființă tangibilă. Acum păcatul ne-a dus într-un loc de degradare, dar asta nu oprește niciodată programul lui Dumnezeu. Și, prieten păcătos, astăzi, dacă nu ești născut din nou din Duhul lui Dumnezeu, ai un sfârșit pe undeva și sfârșitul tău este haosul în ruină și suferință și mizerie. Dar pentru tine care ai crezut în Domnul Iisus și L-ai acceptat ca mântuitor personal, este la fel de etern cum Dumnezeu este etern. Voi nu aveți sfârșit. Eu le dau zoie eternă, însuși viața lui Dumnezeu, și ei nu vor pieri niciodată și nici nu vor ajunge la judecată chiar, ci au trecut de la moarte la viață. Iată ce era El, pentru asta a venit El. Acum Iisus, în venirea sa a preoției sale, nu a venit doar de dragul unei compasiuni. Mulți oameni învață așa, că el a venit spunând, ei bine, poate că dacă voi suferi, voi fi o priveliște pătimașă și oamenii vor veni cu siguranță la mine. Aceasta este o eroare. Nu există nicio scriptură pentru așa ceva. Pentru că fiecare persoană care va fi mântuită vreodată, Dumnezeu i-a cunoscut înainte ca lumea să fie întocmită. Biblia a spus acest lucru. Dumnezeu nu vrea acum ca cineva să piară. El vrea ca toți să vină la pocăință. Dar fiind Dumnezeu, prin cunoștința mai dinainte, El a știut. Uitați-vă în Romani, capitolul 8. Pavel susținea acolo, spunând despre alegerea lui Dumnezeu că Esau și Iacob, înainte ca vreunul dintre copii să se fi născut, sau orice altceva, Dumnezeu a spus că El îi cunoștea și că îl ura pe Esau și îl iubea pe Iacob. Înainte ca oricare dintre băieți să fie avut șansa de a-și exprima recunoștința, pentru că El era Dumnezeu. El știe, El este infinit. Dacă El este infinit, El cunoștea fiecare pulice, fiecare muscă, fiecare țânțar, tot ce ar fi fost vreodată pe pământ. El știa. El este Dumnezeul infinit, etern, nemuritor, binecuvântat, omnipotent, omniprezent, omniscient. Nu există nimic pe care El să nu știe. Acesta este motivul pentru care El poate spune care va fi sfârșitul. El a cunoscut sfârșitul de la început. Ceea ce este profetic este doar cunoștința Sa. El este procurorul principal. El este judecătorul și El doar îi comunică avocatului o parte din înțelepciunea Sa. Și iată ce este profeția care poate prezice, pentru că El știe ce va fi. Acum, iată Dumnezeul pe care îl slujim noi. Nu un Dumnezeu al istoriei, nu ca budiștii și mahomedanii și așa mai departe, ci un Dumnezeu care este omniprezent, chiar acum, aici, în această dimineață, în acest tabernacol, chiar acum. Marele Jehova, Eu sunt, care s-a format în umilință ca să ia forma unui trup păcătos. Iată-L! Acesta este Cel care va răscumpăra. Nu poate fi nimeni altcineva, nicăieri, în niciun alt timp care să o poată face. Dumnezeu nu a avut trei persoane acolo sus și a trimis pe unul dintre ei, pe Fiul Său. Era Dumnezeu, El însuși, venit sub forma unui fiu. Un fiu are un început, iar fiul a avut un început. Că unii dintre voi, dragi catolici, am cartea voastră, faptele credinței noastre, spunea, eterna filiație a lui Dumnezeu. Cum veți exprima acest cuvânt? Cum îi veți da un sens? Cum poate fi etern? Asta nu este din Biblie, este din cartea voastră, eterna filiație. Ei nu, acest cuvânt nu este corect, pentru că orice lucru care este fiu a avut un început, iar eternul nu are început. Deci nu este o eternă filiație. Hristos a făcut trup și a locuit printre noi. El a avut un început. Nu a fost nicio filiație eternă. Este dumnezeirea eternă, nu filiație. Acum, El a venit să ne răscumpere și El ne-a răscumpărat. Acum, Pavel, ajungând acolo, care sunt sigur prin lecțiile trecute, ați înțeles acest lucru. Vom relua asta din nou cândva, cu voia Domnului, chiar verset cu verset. Acum, așadar, având să lăsăm adevărurile începătoare ale învățăturii lui Hristos și să mergem până la desăvârșire. Asta îi potignește, nu-i așa? Să facem ce? Să mergem până la desăvârșire, fără să mai punem din nou temeliile. Urmăriți asta, să luăm acest cuvânt desăvârșire. Știți că există un singur mod în care veți sta în prezența lui Dumnezeu? Adică desăvârșiți. Dumnezeu nu poate tolera lucrurile nesfinte. Și voi, legaliștilor, cum ați putea să vă desăvârșiți când nu aveți nici măcar un lucru cu care să vă desăvârșiți? V-ați născut în păcat, însăși zămislirea voastră a fost în păcat. Însăși dorința ca voi să fiți aici a fost păcatul. Născut în păcat, zămislit în nelegiuire, venit în lume vorbind minciuni. Acum unde veți sta? Unde tu, păcătosule, care ai spus, vă voi lăsa de fumat, voi merge în rai? Unde ești tu, căldicel îndărătnic, așa zis creștin, care umbli pe aici cu fața lungă și spui că, ei bine, eu aparțin bisericii. Tu, păcătosule, așa este, Dacă nu ești născut din Duhul lui Dumnezeu, ești pierdut. Asta este adevărat. Cum te duci în cer? Tu spui, n-am mințit în viața mea. O, dragul meu, era chiar un înger de la început. Asta e o minciună. Nu-mi pasă cât de bun ești. Ești un păcătos și nu ai un lucru. Nu există nici preot, nici episcop, nici cardinal, nici papă, nici altceva care să poată să te mântuie, pentru că este în aceeași barcă în care te afli și tu. Intrăm în asta în câteva minute. Chiar în aceeași condiție. El era papa de la Roma, s-a născut în păcat, a fost zăbislit în nelegiuire, a venit în lume vorbind minciuni, născut din dorința sexuală a unui bărbat și a unei femei. De unde veți obține neprihănire din asta? Ei bine, tatăl și mama lui s-au născut la fel și ei s-au născut la fel și bunica și bunicul lui și așa mai departe. Este păcat de la bun început. Deci cine poate spune că aceasta este sfânt și aceea este sfânt? Există un singur lucru sfânt și anume Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu, care a fost făcut desăvârșit. Și cerința noastră este să fim desăvârșiți. Acum, cum vom fi? Încearcă tu însuți. Nu aș vrea să încerc să ajung în cer pe baza meritelor. M-am născut acum 5 minute și plec din lume chiar acum. Aș fi pierdut dacă nu am avut niciodată un gând rău în viața mea, dacă nu am spus niciodată un cuvânt rău în viața mea, dacă nu m-am uitat niciodată la ceva rău, dacă nu am gândit niciodată ceva rău sau nimic, sunt la fel de degradat și de negru, ca și pereții murdari ai iadului. Sunt un păcătos. Aș putea să trec prin viață și să stau închis într-o cameră și ca unele dintre surorile carmelitane sau ceva de genul acesta și să nu văd niciodată lumea, să stau acolo și să mă rog toată viața să fac bine, să mă nasc multimilionar și să dau săracilor tot ce am și tot sunt un păcătos și voi merge în iad. Da, domnule, aș putea să mă alătur bisericii luterane, baptiste, penticostale, presbiteriene, când sunt în leagăn și să trăiesc credincios acelei biserici până la 100 de ani și viața mi se ia și nimeni nu ar putea arăta cu degetul spre mine și să spună, el nu a avut vreodată măcar un gând rău, voi merge în iad, la fel de sigur cum stau eu aici. Sunt un păcătos, așa este. Nu am nimic, nu există nicio cale deloc să pot găsi vreun preț plătibil. Dumnezeu a pretins moartea și dacă îmi dau propria viață, dacă îmi dau viața, atunci cum pot să mă pocăiesc? Pentru că tu, datoria trebuie plătită mai întâi și Dumnezeu a fost singurul care își putea da viața și să o ia înapoi. Așa că el a putut deveni păcat și să-și ia viața și să o ia înapoi și să numească lucrul acesta dreptate și datoria este plătită. Iată. Acum să ne întoarcem la Matei, pe la capitolul 8, cred că este, capitolul 7 sau 8. Vom vedea ce spune Iisus aici, în regulă. Este vorba de Matei, capitolul 5. Și Iisus propovăduind în fericiri, versetul 47. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru deosebit faceți? Oare păgânii nu fac? Urmăriți! Dar voi fiți dar desăvârșiți. Ce? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru care este în ceruri, este desăvârșit. Aceasta a fost porunca lui Iisus. Fiți astfel. Ei spun, nimeni nu poate fi desăvârșit. Biblia a spus, nimeni nu este desăvârșit. Iată contradicția voastră. Este așa? În regulă? Nu puteți fi desăvârșiți în voi înșivă. Dacă vă încredeți în ceea ce ați făcut, sunteți pierduți. Voi fiți dar desăvârșiți, tot așa de desăvârșiți, cum este Dumnezeu desăvârșit. Acum, voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru în ceruri este desăvârșit. De aceea, acum, capitolul 5, capitolul 6 din Evrei, de aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale învățăturii lui Hristos și să mergem până la desăvârșire. Acum tu, tabernacolul Branham, știu, avem vindecări, asta e minunat, avem vedenii, asta e bine, și aveți vise duhovnicești, și uneori nu sunt vise duhovnicești. Și uneori noi încercăm să-i ajutăm pe cei săraci, facem tot ce putem. E în regulă. Dar nu despre asta vorbim acum. Noi intrăm într-o altă fază. Lăsăm învățătura. O, da, avem învățătura lui Hristos. Credem că El era Fiul lui Dumnezeu. Este născut din fecioară. Credem asta, cu toate aceste lucruri. Asta este pur și simplu minunat. Dar lăsând asta, să mergem până la desăvârșire. O, Doamne, aș vrea să am acum glasul unui arhanghel ca să aduc asta la un punct unde să o puteți vedea. Acum el spune, lăsând toate învățăturile lui Hristos, toți teologii și toată teologia pe care o cunoaștem, totul despre Dumnezeirea lui Hristos, cum că El era Dumnezeu făcut trup, toate aceste alte lucruri. Pavel continuă să explice totul aici, doar în câteva minute. Să citim doar puțin, înainte de a ajunge la asta. Să punem din nou temeliile pocăinței de faptele moartei. Acum noi credem asta. Și a credinței față de Dumnezeu, noi credem asta. Și învățăturii despre botezuri, chiar cum trebuie să fiți botezați, noi credem asta. Și despre punerea mâinilor, noi credem în punerea mâinilor, nu-i așa? Vedeți, toate astea, sigur. Și despre învierea morților, credem în asta. Acum observați, vedeți aici, judecata este folosit etern. Asta e pentru totdeauna. Când judecata este rostită de Dumnezeu, este pentru totdeauna. Apoi nu mai poate exista reconciliere după ce judecata a fost pronunțată. Acum puteți înțelege de ce Dumnezeu a trebuit să ia propriul său, cum am numit noi, propriul său remediu. Când l-a condamnat pe om pentru că a păcătuit, singura cale prin care el se putea împăca era să ia el însuși locul omului. Aceasta este singura cale prin care poate fi împăcat sau prin care ne putea împăca. Era să ia locul nostru și să devină un păcătos. Dumnezeu Jehova a devenit păcătos și și-a dat viața. Acum tu ai putea să-ți dai viața ca păcătos ca să mori pentru cauză. Pavel a spus, chiar dacă mi-aș da trupul ca să fie ars ca jertfă, tot nu sunt nimic, pentru că nu va funcționa. Vedeți? Când mori, ești dus. Dacă mori ca păcătos, ești pierdut. Dar Dumnezeu a coborât în trup și a osândit păcatul în trup, fiind făcut trup păcătos. Pentru că El era Dumnezeul cel etern și și-a înviat propriul trup, deci El este justificatorul. Acum, toate aceste lucruri, să mergem până la desăvârșire, a spus Pavel. Și acum ce? De judecata eternă. Vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Versetul al treilea. Acum să mergem până la desăvârșire. Iisus a spus, voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru în ceruri este desăvârșit. Și noi suntem fiecare osândiți, indiferent ce am face vreodată, suntem osândiți. Ne-am născut osândiți. Mama și Tatăl vostru s-au născut osândiți. Ai tăi, toți strămoșii voștri s-au născut în păcat, zămisliți în nelegiuire. Deci cum veți reuși vreodată? Cum veți fi desăvârșiți? Chiar dacă nu ai făcut nimic, nu ai furat, nu ai mințit, nu ai făcut nimic în viața ta, tot osândit ești. Ai fost osândit înainte să respiri prima suflare, ai fost osândit. Așa este. Și ai fost osândit de Dumnezeu înainte să respiri prima suflare. Pentru că ai fost judecat prin dorința sexuală a tatălui și a mamei tale, care prin actul lor te-au adus aici pe pământ. Și Dumnezeu a osândit asta la început. Sunteți osândiți de la bun început. Așa că de unde și orice altă persoană de pe pământ a fost osândit odată cu tine? Acum, de unde vei obține desăvârșirea? Urmăriți, să ne întoarcem pentru un moment la Evrei, capitolul 10. Ascultați cu atenție. Vreau să citesc puțin din capitolul 9 mai întâi, versetul 11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, propriul său cort, trupul său. Vedeți, vechiul cort, ați observat, vechiul cort avea o perdea în el care ascundea chivotul unde locuia Dumnezeu. Cât știu asta? Sigur. Ei bine, acel vechi tabernacol făcut de om aici, perdelele din păr de capră vopsite și așa mai departe, au fost făcute un cort pentru a ascunde prezența lui Dumnezeu. Cât știu că doar un singur om putea intra acolo o dată pe an, cu siguranță. Acela era Aaron, să intre o dată pe an și el trebuie să fie uns condiția. Și trebuia să aibă focul în mână și dacă mergea fără asta, murea imediat ce dădea la o parte acea perdea, cădea mort. El trebuia să intre acolo și să aprindă aceste sfeșnice și să stropească capacul ispășirii care cerea sângele morții. care era o substituire, până când Hristos a venit să împlinească asta. Acum, dar Dumnezeu a devenit apoi un alt tip de cort. Și acel cort a fost cine? Iisus. Și Dumnezeu era înăuntru lui Iisus și era ascuns, dar El împăca lumea cu sine prin manifestările sale. Hristos l-a dezvăluit pe Dumnezeu. El a spus, nu sunt eu cel care face faptele, este Tatăl meu care locuiește în mine. Eu nu fac nimic de la mine decât ceea ce văd pe Tatăl făcând. Tatăl în mine arătându-mi aceste vedenii și apoi mă duc să fac exact ceea ce Tatăl mi-a spus să fac. Ați înțeles? Dumnezeu era în interiorul unui trup uman, nu în spatele unor piei de capră vopsite, ci era viu, se mișca. Dumnezeu avea mâini, Dumnezeu avea picioare, Dumnezeu avea limbă, Dumnezeu avea ochi și era Hristos. Acolo era El. Acum El a plecat, iar Duhul a venit în asta pentru ca prin moartea sa să desăvârșească biserica și să aducă biserica la supunere. Și apoi, același Duh care era în Hristos este în biserică, făcând aceleași lucruri pe care le-a făcut Hristos. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, căci eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârșitul lumii. Acum, ascultați asta, dar Hristos, devenind mare preot al bunurilor viitoare, printr-un cort mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, El nu a fost făcut de mâini, cum a fost El născut? Prin naștere din fecioară. Nici prin sânge de țap și de viței a fost vreodată acest trup jertfit sau sfințit, ci cu însuși sângele său. Știți că sângele provine din sexul masculin. Și apoi cineva a spus, o, Iisus era iudeu. El nu era iudeu. O, suntem mântuiți de sânge iudeu. Nu suntem. Dacă am fi fost mântuiți de sânge iudeu, am fi fost încă pierduți. Iisus nu era iudeu nici din neamuri. El era Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl, Duhul cel nevăzut. Niciun om nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, ci singurul născut din Tatăl l-a făcut cunoscut pe El. El l-a manifestat pe Dumnezeu, ceea ce era Dumnezeu. Acum, biserica sa ar trebui să-L manifesteze pe Dumnezeu, să arate ce este Dumnezeu. Vedeți? Ce facem noi? Ne organizăm și nu am nimic de a face cu ei. Sunt metodiști, sunt prezbiterieni. Nu vreau să am nimic de a face cu ei. Eu sunt baptist, eu sunt penticostal. Sunteți pierduți cu genul acesta de motive. Așa e. Cine se poate lăuda? Cine poate spune ceva? Uitați-vă la rușinea pe care au adus-o prezbiterienii. Uitați-vă la rușinea pe care au adus-o baptiștii. Uitați-vă la rușinea pe care au adus-o catolicii. Uitați-vă la rușinea pe care au adus-o penticostalii, nazarinenii, pelerinii sfințeniei. Priviți-i pe ceilalți. Dar vă provoc să arătați cu o mână în semn de rușine spre acela. Da, arătați cu un deget când Dumnezeu atotputernic a spus, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea să locuiesc. De El să ascultați. Iată-L. Acesta este Cel desăvârșit. Acum, haideți să citim un pic mai departe aici acum. Nici prin sângele țapilor, vițeilor, ci prin însuși sângele Său a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, după ce a dobândit răscumpărarea eternă. Ați înțeles? Răscumpărarea eternă pentru noi. Nu pentru a fi răscumpărați astăzi, iar apoi săptămâna viitoare, când începe trezirea, să fim răscumpărați din nou și apoi, noi ne întoarcem și suntem răscumpărați din nou. Ești răscumpărat o singură dată pentru totdeauna. Așa este. Gata cu răscumpărare, răscumpărare, răscumpărare. Răscumpărare eternă. Cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis, are viață eternă. Și nu va ajunge niciodată la judecată, ci a trecut, timpul trecut, de la moarte la viață, pentru că a tremurat, pentru că a fost botezat într-un anumit fel, pentru că a avut sânge în mână, pentru că a crezut în singurul Fiu născut al lui Dumnezeu. Așa avem răscumpărarea eternă. Ascultați acum, căci sângele taurilor și al țapilor și cenușa vacilor stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos care, prin Duhul cel Etern, s-a adus pe sine însuși jertfă, fără pată lui Dumnezeu, a curățit cugetul nostru de faptele moartei ca să slujim Dumnezeului celui viu, trecut de la moarte la viață. Ce-ți pasă ce gândește lumea? Ce-ți pasă ce părere are vecinul tău? Conștiința noastră a murit și suntem regenerați și născuți din nou prin Duhul lui Dumnezeu pentru a sluji adevăratului și viului Dumnezeu. Iată, acum treceți la versetul 10, capitolul 10 mai bine zis, chiar pe partea cealaltă a paginii, legea care are umbra bunurilor viitoare și nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se duc neîncetat în fiecare an să facă D-S-A-V-R-Ş-I-Ț-I pe cei ce se apropie. D-S-A-V-R-Ş-I-Ț-I este acolo. Desăvârșiți, să lăsăm învățăturile începătoare ale lui Hristos și să mergem până la desăvârșire. Fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru în ceruri este desăvârșit. Legea care are umbra bunurilor viitoare, toate rânduielile și botezurile și toate celelalte lucruri pe care le aveau, nu puteau niciodată să-l facă pe închinător desăvârșit și totuși Dumnezeu cere desăvârșit, te înscrii în Biserica Nazariniană, nu te va face niciodată desăvârșit, te înscrii în Biserica Baptistă Pentecostală, oricare ar fi ea, nu te va face niciodată desăvârșit, fiind un om bun și loial, nu te va face niciodată desăvârșit, nu poți merita un lucru, nu există nimic în tine care să merite, ești pierdut, spui, ei bine, am respectat legea, păzesc sabatul, păstrez asta, toate rânduielele lui Dumnezeu, fac asta, Pavel a spus să lăsăm deoparte toate aceste lucruri acum. Este în regulă, dar vom face asta, vom boteza oamenii și vom pune mâinile peste ei pentru vindecarea lor și așa mai departe. Am putea lua verset cu verset fiecare dintre aceste lucruri, botezul, noi credem în el, este o singură nădejde, un singur domn, o singură credință, un singur botez. Noi credem că există un botez, noi credem în învierea morților, absolut, noi credem că Iisus a murit și a înviat, credem asta. Punerea mâinilor pentru cei bolnavi, iată ce spunea, aceste semne îi vor însoți pe cei ce cred, dacă își vor pune mâinile peste bolnavi, se vor însănătoși, credem asta. Dar ce este asta? Pavel a spus, sunt toate fapte moarte. Este ceva ce faceți voi. Acum să mergem până la desăvârșire. Oh, vai, intrăm în cort, nu fundamentul, cortul. Cortul însuși, acesta este fundamentul, legea și neprihănirea și aderarea la biserică și fiind botezat și punerea mâinilor, acestea sunt toate rânduieli ale bisericii. Dar acum să mergem în desăvârșire și există numai unul singur care este desăvârșit, acela este Iisus. Cum intrăm în el? Prin metodiști? Nu. Pentecostali? Nu. Baptiști? Nu. Prin orice biserică? Nu. Romano-catolici? Nu. Cum intrăm în aceasta? Romani 8:1. Acum, dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos, care nu umblă după lucrurile acestei lumi, ale firii și după lucrurile Duhului, care nu acordă atenție la ceea ce are de spus lumea, chiar dacă ești bolnav și doctorul îți spune vei muri, tu nu-i acorzi nicio atenție, nu te deranjează deloc. Dacă ți se spune trebuie să devii catolic înainte să fii mântuit sau presbiterian sau trebuie să faci asta, nu-i dai nicio atenție, așadar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu umblă după fire, lucrurile pe care le văd, tot ceea ce vedeți cu ochii este pământesc, dar sunt lucrurile pe care le vedeți în Duhul vostru prin cuvânt. Cuvântul este oglinda lui Dumnezeu, care reflectă ceea ce este El și ceea ce sunteți voi. Aleluia! Oh, vai! Acesta vă spune, aceasta este singura carte din lume care vă spune de unde veniți, cine sunteți și unde vă duceți. Arătați-mi orice pagină de literatură, oriunde, cu toată știința sau orice altceva, orice carte bună care a fost scrisă. Nici una dintre acestea nu vă poate spune asta. Aceasta este oglinda lui Dumnezeu care arată ceea ce este El și ceea ce sunteți voi. Apoi la mijloc se află linia de sânge care arată ce puteți fi dacă vreți să faceți alegerea. Iată, printr-un singur Duh. Acum, 1 Corinteni 12. Cum intrăm în acel trup? Dând mâna? Nu, domnule. alăturându-ne bisericii? Nu, Domnule. Fiind botezați cu spatele, cu fața, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, în numele lui Iisus Hristos, în numele trandafirului din Sharon, finului din vale, stelei dimineții, orice vreți, nu are nimic de a face cu asta, doar mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu și totuși ne agităm și ne frământăm și ne certăm și ne dezbinăm și facem diferențe? Așa este. Dar toate acestea sunt fapte moarte. Noi mergem la desăvârșire. Acestea sunt lucruri pe care le-am făcut eu. Un slujitor v-a botezat. Fie că v-a botezat cu fața înainte, cu spatele, sau de 3 ori, de 4 ori, sau o singură dată, sau cum a făcut-o, nu are nimic de a face cu aceasta. Sunteți botezați doar în părtășia acelei biserici oricum, dovedind în fața acelei biserici că credeți în moartea, în mormântarea și învierea lui Hristos. Punerea mâinilor pentru vindecarea bolnavilor este minunat, dar totul este natural, iar acel trup va muri din nou la fel de sigur precum trăiți, va muri din nou. Acum să lăsăm deoparte toate aceste lucruri și să mergem mai departe la desăvârșire. Cum ajungem la desăvârșire? Asta este ceea ce vrem să știm. Hristos a desăvârșit. Dumnezeu a pus asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. El a fost răpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui am fost tămăduiți. Acesta este trupul la care vrem să ajungem. Acesta este trupul. De ce? Dacă sunteți în acel trup, nu veți vedea niciodată judecata, nu veți gusta niciodată din moarte. Sunteți liberi de toată moartea, judecata, păcatul și de orice altceva. Când sunteți în acel trup, cum se intră în acesta, predicatorule? Să te înscrii la acest tabernacol? Ești încă pierdut. Nu te-ai putea înscrie oricum. Nu avem niciun registru. Cum intrăm în acesta? Prin aderarea la o biserică? Nu, Domnule! Cum intrați în acesta? Vă nașteți în acesta. 1 Corinteni 12. Căci printr-un singur Duh am fost toți botezați într-un singur trup. Prin botezul Duhului Sfânt suntem botezați în acel trup și suntem liberi de păcat. Dumnezeu nu vă mai vede pe voi. El îl vede doar pe Hristos. Și când sunteți în acel trup, Dumnezeu nu poate judeca acel trup. El l-a judecat deja. El a preluat judecățile noastre și ne-a invitat înăuntru. Și prin credință, prin har, noi umblăm și acceptăm iertarea noastră. Și Duhul Sfânt ne aduce în această părtășie cu El și nu mai umblăm după lucrurile lumii, ci umblăm în Duhul. Înviați, cuvântul a venit la noi, El a murit în locul meu, sunt adus la viață, iată-mă aici, eu care eram odată mort în păcat și în fără de legi, am fost adus la viață, toate dorințele mele sunt să-L slujesc pe El, toată dragostea mea este pentru El, vreau ca toate umblările mele să fie în numele Lui, ca oriunde mă duc, orice aș face, să-L slăvesc, dacă vânez, dacă pescuiesc, dacă mă joc cu mingea, dacă fac orice aș face, trebuie să fiu Hristos în mine într-o astfel de viață care să-i facă pe oameni să dorească să fie așa, nu să bârfesc, să cârtesc, ci să mă cer cu privire la bisericile voastre. Înțelegeți asta? Printr-un singur Duh suntem botezați în acel trup și când eu văd sângele, voi trece pe lângă voi. Ascultați, haideți să citim puțin mai departe aici, vă rog, ce nu ar putea niciodată să facă desăvârșit pe cel ce se apropie, altfel, al doilea verset, capitolul 10, altfel n-ar fi încetat ele oare să fie aduse. Dacă asta ar putea face persoana desăvârșită și Dumnezeu cere desăvârșire, dacă respectarea legilor, dacă împlinirea tuturor poruncilor v-ar face desăvârșiți, atunci nu mai este nevoie de nimic altceva. Sunteți deja făcuți desăvârșiți, pentru că atunci când sunteți desăvârșiți, sunteți eterni, pentru că Dumnezeu este singurul care este etern, iar Dumnezeu este singurul care este desăvârșit. Și singurul mod în care puteți fi eterni este să deveniți parte din Dumnezeu. Odată curățiți, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcat. Ce? Închinătorul odată curățit, să nu mai aibă cunoștință, dacă scrieți traducerea la aceasta, este dorință. Închinătorul odată curățit nu mai are dorință de păcat. Dacă închinătorul a fost odată curățit, voi urcați acum și spuneți, o, aleluia, am fost mântuit seara trecută, dar, ei bine, binecuvântat să fie Dumnezeu, ea m-a făcut să dau înapoi, aleluia, într-o zi voi fi mântuit din nou, biet, neștiutor, neînvățat, nu așa stau lucrurile. Închinătorul odată curățit nu mai are cunoștință de păcat, spune Biblia. Ascultați în timp ce citim mai departe, doar un minut. Dar prin aceste jertfe, ca aducere aminte a păcatelor din an în an, acum vom trece mai jos ca să ajungem pe la al 8-lea verset ca să economisim timp și unde vreau să ajung. După ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot pentru păcat și nici nu ai plăcere în ele, care sunt aduse după lege, versetul al 9-lea, apoi a zis, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi, legea, ca să pună în loc pe a doua. Aș fi vrut să avem timp să ne oprim la asta. Atâta timp cât ești un presbiterian sau un penticostal sau baptist sau metodist, el nu poate face nimic cu tine. El trebuie să le desfințeze pe toate astea mai întâi, vedeți? Ca să poată pune în loc pe a doua. Atâta timp cât spui, ei bine, eu sunt metodist, nimic împotriva metodiștilor sau a baptiștilor sau a penticostalilor. Dar frate, asta nu o explică. Trebuie să mergi mai departe până la desăvârșire, adică în Hristos. Urmăriți asta acum doar un minut. Prin care suntem sfințiți prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos o dată pentru totdeauna. Haideți să citim puțin mai departe și să reținem asta. Lăsați să se întipărească în timp ce citim. O dată pentru totdeauna. Și pe când orice preot care face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceeași jertfă, care niciodată nu poate șterge păcatul, dar acest om, sunteți pregătiți? V-ați deschis vesta acum ca să nu stea în cale să ajungă direct la inimă? Dar acest om, ce om? Nu papa de la Roma. Nu episcopul bisericii metodiste sau al oricărei alte biserici. Dar acest om, Hristos, după ce a adus o singură jertfă pentru păcat pentru totdeauna, s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut al picioarelor lui? Urmăriți, iată-o că vine! Căci printr-o singură jertfă el a făcut D-S-A-V-R-Ș-I-Ț-I, el a făcut desăvârșiți până la următoarea trezire. Ce spune? El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Înțelegeți? Să mergem până la desăvârșire. Acum voi sfințeniștii spuneți, da, noi credem în sfințenie, aleluia, noi credem în sfințire, dar voi le luați pe ale voastre. Voi doar renunțați la asta și renunțați la aceea. Știți că nu ar trebui să o faceți. Doar dacă Hristos a deschis ușa și a însuflețit acest lucru în inima voastră și voi deveniți un loc unde păcatul este mort, iar dorința, totul a dispărut, atunci El înlătură de la voi neprihănirea de sine, ca El să se poată stabili în voi. Și este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în voi. Nădejdea slavei. Să mergem la desăvârșire. Cum putem fi desăvârșiți? Prin moartea lui Hristos, nu prin aderarea la biserică, nu prin faptele noastre bune ce facem noi, astea sunt toate în regulă, nu pentru că am fost botezați în acest fel sau în acel fel, nu pentru că am fost vindecați prin punerea mâinilor, nu pentru oricare dintre aceste alte lucruri. Noi credem în moartea, în mormântarea și învierea. Pavel a spus, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, adică atât limbile care se înțeleg, cât și cele care nu se înțeleg, care trebuie să fie tălmăcite. Nu sunt nimic, chiar dacă aș avea darul cunoașterii și să pricep toată înțelepciunea lui Dumnezeu, pot să explic Biblia de la o leg la olaltă, nu sunt nimic, nu ajută prea mult să merg la școală atunci, nu-i așa? Ca să învăț Biblia. Chiar dacă aș avea credința încât pot muta munții, campaniile de vindecare nu înseamnă prea mult atunci. Nu-i așa? Nu sunt nimic. Chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars ca jertfă, ei spun, omul acela este religios, dar el nu este nimic, Pavel a spus, nu devine niciodată nimic, pentru că acolo unde sunt limbi, acestea vor înceta, acolo unde sunt prorocii, se vor sfârși, acolo unde sunt toate aceste alte lucruri, se vor sfârși, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși, vedeți, acel desăvârșit, ce este desăvârșit? Dragostea. Ce este dragostea? Dumnezeu. Să lăsăm deoparte toate aceste mici fapte moarte și rânduieli și să mergem până la desăvârșire. Vedeți? Suntem desăvârșiți prin Hristos. Cum ajungem în El? Prin botezul cu Duhul Sfânt? Bine, ce se întâmplă? Ați trecut de la moarte la viață. Ei bine, trebuie să mă scutur, să sar, să fac asta? Voi nu trebuie, nu va trebui să faceți nimic. Ați făcut-o deja. Dumnezeu v-a adus din moarte la viață și sunteți vii. Atunci roadele vieții voastre demonstrează asta. Mulți dintre voi, metodiști și nazarineni, a strigat cât ați putut de tare. Furați porumb din lanul unui om. Așa este. Faceți tot ce se poate face. Mulți dintre voi, penticostalii, ați vorbit în limbi ca și cum ați turna mazăre pe o piele de vacă. Sigur, ați ieșit imediat și ați fugit cu soția altuia. Ați făcut tot felul de lucruri. Nu-i asta, frate. Nu încercați să aveți vreo senzație sau ceva care să ia locul Duhului Sfânt. Când vine nașterea din nou, sunteți schimbați. Nu trebuie să faceți nimic ca să o dovediți. Viața voastră o dovedește în umblarea voastră. Sunteți dragoste, pace, îndelungă răbdare, blândețe, smerenie, răbdare. Iată ce sunteți. Și întreaga lume vede reflexia lui Iisus Hristos în voi. Acum, a vorbi în limbi, a striga acolo, acestea sunt doar atribute care însoțesc acest tip de viață. Și voi puteți lua, puteți imita aceste atribute și să nu aveți niciodată acea viață. Noi o vedem. Cât știu că este adevărat? Sigur că da. Cu siguranță că știți, Doamne, vedeți asta peste tot în jurul vostru. Așadar, nu puteți spune de nimic că este o dovadă a Duhului Sfânt în afară de viața voastră pe care o trăiți. Acum, dacă vreți să vorbiți în limbi, este perfect în regulă, dacă trăiți o viață care să susțină asta. Așa este. Și dacă vreți să strigați, foarte bine. Este bine. Și eu strig, mă bucur atât de mult câteodată că aproape nu mai pot purta o pereche de pantofi, parcă aș sări din ei. Și asta e minunat. Eu cred în asta. Am văzut vedenii și bolnavi vindecați, morți înviați, când zac acolo și doctorii pleacă și spun, sunt terminați și duși, zac acolo câteva ore și Duhul Sfânt coboară imediat și arată o vedenie, se pogoară acolo și ridică acea persoană. Am văzut pe cei care sunt surzi, muți și orbi și schilozi mergând, asta nu, astea sunt doar atribute. Frate, cu mult timp în urmă, înainte ca lumea să fie avut vreodată o temelie, Dumnezeu, prin harul Său etern, a privit în jos și prin cunoștința de mai dinainte, El ne-a văzut pe tine și pe mine. El știa în ce epocă vom trăi, El știa ce vom fi, de aceea, prin alegere, El ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim cu El fără pată. Acum, dacă El ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim în El fără pată, iar noi ne naștem cu toții pătați și nimic altceva nu poate, nimic nu ne poate curăți, cum vom fi fără pată? El a trimis pe singurul Său Fiu născut pentru ca oricine crede în El să nu aibă sfârșit de viață, ci să aibă viață eternă, să nu piară niciodată, ci să aibă viață eternă. Apoi, când venim în El prin credință, prin har suntem mântuiți, prin Duhul Sfânt care ne cheamă. Înainte să existe un trup pe acest pământ, trupurile voastre erau aici. Este făcut din calciu, potasiu, umiditate cosmică, lumină cosmică și petrol și așa mai departe, 16 elemente. Și Duhul Sfânt a început să plutească asupra pământului, curtând. Și cum a făcut-o, primul lucru, a răsărit o floare mică de Paști, apoi a scos niște iarbă și niște păsări și după un timp a ieșit un om. Acum El nu a făcut o femeie din țărâna pământului, ea era deja un om de la început. Omul și femeia sunt una, așa că El a luat din coapsa lui Adam o coastă și a făcut o femeie, un ajutor pentru el. Și apoi a intrat păcatul. Apoi, după ce a intrat păcatul, Dumnezeu nu va fi învins, indiferent de ceea ce se întâmplă. El nu va fi învins niciodată. Apoi femeile au început să aducă oameni pe pământ și Dumnezeu, prin harul etern, a văzut cine va fi mântuit și El va chema. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-L cheamă Tatăl meu mai întâi. Nu cine vrea sau cine aleargă, ci Dumnezeu care are milă. Voi spuneți, ei bine, eu L-am căutat pe Dumnezeu, L-am căutat pe Dumnezeu. Nu, niciodată. Dumnezeu te-a căutat pe tine. Așa a fost la început. Nu a fost Adam care a spus, o, tată, tată, am păcătuit, unde ești tu? A fost Tatăl care a spus, o, Adame, Adame, unde ești? Aceasta este natura omului. Aceasta este trăsătura omului. Din asta este făcut. Și nimeni nu poate veni la mine dacă nu-L atrage Tatăl. Și tot ce îmi dă Tatăl, aleluia, toți cei care vin, eu le voi da viața eternă și îl voi învia în ziua de apoi. Ce binecuvântată, ce făgăduință binecuvântată a unui Dumnezeu al cerului, unde ajungem în seara asta, unde El s-a jurat pe Sine însuși. Nu există altul mai mare. Faceți un jurământ pe cineva mai mare decât voi. Nu există nimeni mai mare, așa că Dumnezeu a făcut un jurământ pe Sine însuși. Intrăm în asta cum El a făcut-o și când a făcut-o. Și a făcut un jurământ față de Sine însuși, că El ne va învia și ne va face moștenirea Lui proprie. O, cât de desăvârșiți și cât de tare putem sta în această dimineață! Cum vă puteți uita dacă moartea vă privește drept în față, ați putea spune ca Pavel, moarte, unde ți este boldul? Mormântule, unde ți este biruința? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Iată! De ce? Oh, ai făcut așa și așa. Știu asta, dar sunt acoperit de sângele Lui. Aleluia! Printr-un singur duh am fost toți botezați într-un singur trup. Voi metodiști, baptiști, presbiterieni, oricare ați fi, am fost botezați într-un singur trup. Avem părtășie și suntem cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu, mărturisind că nu suntem din lumea aceasta. Fetița mea a venit zilele trecute, a spus, tati, fetița asta a făcut așa și așa. Și ei au făcut așa și așa. Ne-am dus la casa lor, au făcut așa și așa. A spus, noi de ce nu facem asta? Am spus, dragă, noi nu suntem din acea lume. Ei trăiesc într-o lume a lor. A spus, nu umblăm cu toții pe același pământ? Am spus, din lume, dragă. Noi nu suntem parte cu acei oameni. Biblia a spus, ieșiți din mijlocul lor. Fiți separați, zice Dumnezeu. Vedeți? Voi nu sunteți din aceea. Și când acea nouă natură intră în voi, nu trebuie să fiți trași afară. Nu vreți să vă întoarceți ca nevasta lui Lot. Voi doar sunteți născuți afară din aceasta și sunteți într-o altă dimensiune. Și aceasta vi se pare murdar. Și această mare și fabuloasă America în care trăim a devenit un mare haos. Totul este poftă și femei. Și femeile, felul în care se îmbracă, bărbații, felul în care se comportă și lucrurile pe care le fac și apoi se numesc creștini. De exemplu, acest Elvis Presley se duce și se alătură bisericii penticostale acum. Bineînțeles, acolo unde Iuda a primit 30 de arginți, Elvis a primit o flotă de Cadillac-uri și câteva milioane de dolari pentru că și-a vândut drepturile de naștere. Arthur Godfrey, uitați-vă la el. Uitați-vă aici la Jimmy Osborne în Louisville, acolo cu acel boogie-woogie vechi, rock'n'roll, aiureli vechi și murdărie. Și duminica dimineața ia Biblia și stă pe platformă și predică. Ce rușine! Nu e de mirare că Biblia a spus, toate mesele sunt pline de vărsături. Ei bine, trăim într-o zi îngrozitoare. Și oamenii spun, oh, ei sunt foarte religioși, oh, nu știți că diavolul este religios? Nu știți că Cain era la fel de religios ca și Abel? Dar el nu a avut descoperirea. Asta este. El nu a avut descoperirea. Da, cu toții mergem la biserică, dar sunt unii care au viața, sunt cei care au descoperirea lui Iisus Hristos în inima lor, nu prin scuturare, sărituri, nu prin înscrierea la biserică, ci descoperirea. Dumnezeu l-a descoperit. Priviți și a spus, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Unii zic că ești un profet și alții zic că tu ești Ilie și alții. A spus, dar voi cine ziceți? Petru a zis, tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu. Aceea nu a fost de pe buzele lui. El a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta. Nu ai învățat asta în vreo etică a Bibliei sau în vreun seminar teologic? Ferice de tine, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri l-a descoperit. Și pe această piatră eu voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Dacă ești creștin în această dimineață pentru că aparții bisericii, ești pierdut. Dacă ești creștin pentru că ai trecut de la moarte la viață, ești liber de judecată. În Hristos te transformi continuu în desăvârșire. Dumnezeu nu poate vedea un singur lucru. Spui, ei bine, voi face vreodată o greșeală? Sigur, dar nu o faci cu bună știință. Acum intrăm în asta doar în câteva minute, căci cine păcătuiește cu voia după ce a primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat. Intrăm în asta de seară, pentru că este puțin prea târziu acum. Haideți să mai citim doar câteva versete din asta ca să ne simțim mai bine analizând puțin mai mult. În regulă. Ei bine, vom începe chiar în asta de seară cu versetul 4. Ascultați asta. Căci este cu neputință cei care au fost luminați odată și făcuți și au fost și au gustat din puterea, din darurile cerești și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat din cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și din puterea lumii viitoare, dacă vor cădea să fie înnoiți iarăși la pocăință. Vedeți? Și ducem asta în Evrei 10 și înapoi și înainte ca să arătăm despre ce este vorba. Prieteni, să mergem mai departe la desăvârșire. Nu avem scuză astăzi. Nu avem nicio scuză deloc. Dumnezeul cerului a apărut în aceste ultime zile și face exact aceleași lucruri pe care El le-a făcut atunci, când El a mai fost aici, când El era pe pământ. El a dovedit, așa cum parcurgem această Biblie, și voi, clasă, știți acest lucru, că am luat miracol cu miracol și semn cu semn și minune cu minune. Ceea ce a făcut El cu copiii în pustie, lucrurile și semnele pe care le-a făcut El, lucrurile pe care le-a făcut atunci când El a fost aici pe pământ, manifestat în trup, și aceleași lucruri au loc și astăzi. Chiar aici, în mijlocul nostru. Iată cuvântul ca să-l adeverească, iată lucrul care să spună că este corect, să fie făcut corect, iată Duhul lui Dumnezeu care să facă același lucru, astfel încât Să nu avem nicio scuză. Să ne rugăm. Tată Ceresc, văzând că suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice cuvânt, orice lucru, orice greșeală, orice cuvânt rău, orice cuvânt rostit cu răutate, orice gând, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, Domnul Iisus Hristos. O, binecuvântat fie numele Lui inegalabil și sfânt! Cum că El a venit pe pământ ca să-i răscumpere pe oamenii căzuți și ca să-i aducă înapoi în părtășie cu Domnul Dumnezeu. Și îți mulțumim pentru aceasta și acum, prin harul Său, noi nu L-am ales niciodată pe El, ci El ne-a ales pe noi. El a spus, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Când? Înainte de întemeierea lumii. Și, dragă Dumnezeule, dacă este cineva care stă aici în această dimineață, poate că a amânat acest lucru ani și ani de zile, dar în mod constant există o mică bătaie la inimă. Poate că s-au alăturat bisericii gândindu-se, ei bine, va fi totul bine. Tată, sigur, Scriptura a explicat-o în această dimineață, că nu te poți ascunde în spatele unei biserici și să fii neprihănit, nici nu poți fi bun, să nu minți, să nu furi și să nu faci nimic rău și totuși să fii neprihănit. Există o singură neprihănire pe care o avem, nu din propria noastră neprihănire, ci neprihănirea Lui. El a desăvârșit mântuirea noastră. De aceea, fiind în El, Dumnezeu nu vede greșelile noastre. Când facem ceva greșit, există un duh în noi care strigă, O, Tată, iartă-mă! Atunci Dumnezeu nu o vede și suntem aduși în părtășie și în har cu El. Acord aceasta, Doamne, în timp ce încheiem acest serviciu, în numele Lui Hristos. Amin. Doar pentru un moment aș vrea să vă întreb, indiferent ce faceți, sunteți pierduți. Ascultați asta. Cu ceva timp în urmă, poate că am mai spus-o și înainte, iată o mică experiență care mi s-a întâmplat. Eram sus la Toledo, Ohio. Eram la o trezire și aveam o întâlnire acolo și așa de mulți oameni știau hotelurile la care eram, așa că m-au dus afară la țară. Stăteam acolo într-un mic motel. Noi am mâncat la un restaurant mic, Dunkard. Era un loc minunat. Micuțele doamne de acolo arătau cât se poate de creștine și sfinte. Erau curate și foarte amabile. A venit duminica și îmi era foame. Ținusem puțin post și am vrut să merg peste drum la altul să comand ceva, un mic drum acolo la colț, și acolo era doar un loc obișnuit, comun, american, pentru a mânca, mic, avea un local mic, o cafenea, deschisă toată noaptea. Când am intrat acolo în acea duminică, pe la ora 2 după amiaza, înainte să cobor să predic în acea după amiază, eram atât de prins încât nu știam ce să fac. Am intrat și primul lucru pe care l-am observat a fost o domnișoară de vreo 16-18 ani, vreo dragă a tatei, vreo draga a mamei, care stătea acolo în spate cu un băiat, cu mâinile ei pe șolduri, o grămadă de adolescenți care stăteau la teșghea. Am auzit un aparat de jocuri de noroc, m-am uitat aici și era un polițist care stătea acolo cu brațul în jurul unei femei, în jur pe aici, taliei ei, și juca la un aparat de jocuri de noroc. Acum știți că jocurile de noroc și aparatele de jocuri de noroc sunt ilegale în Ohio. Voi, oamenii Buckeye de aici, și știți că este ilegal. Și iată că legea era aici, jucând la aparatul de jocuri. Și un bărbat de vârsta mea, probabil căsătorit cu o grămadă de copii, poate un bunic, un polițist, patrulă rutieră, juca la aparatul de jocuri. Acolo era acea tânără. Ce se întâmplă cu adolescenții? Ce a făcut asta? Stăteam acolo, nimeni nu m-a observat când am intrat, erau prea ocupați, jumătate dintre ei erau beți, așa că mă uitam, am auzit pe cineva spunând, păi crezi că ploaia va dăuna rhubarbei? Și m-am uitat în jur pe aici și era o doamnă șezută acolo, bătrână, foarte, avea 65-70 de ani aproape și biata doamnă nu condamn pe nimeni dacă vrea să arate cât mai bine, dar când ea se aranjase, își făcuse părul albastru, foarte albastru. Și tot scurtat pe deasupra și îl făcuse foarte albastru și avea o manicură foarte groasă, sau ceea ce numiți voi chestia aceea pusă pe față, și niște fete mari. Și purta niște pantaloni scurți mici și biata bătrână era atât de zbârcită încât carnea fleșcăită, carnea îi atârna așa pe picioare și era biată. Stătea acolo cu un bătrân și pe timp de vară, cu una din acele haine de armată gri, veche sau de culoare măslinie, îi atârna în jos așa și avea o eșarfă mare în jurul gâtului, veți, erau doi și ei erau cu această biată bătrână. Am stat acolo și m-am uitat în jur, am spus, Doamne, cum poți să suporți așa ceva? Cum te uiți la așa ceva? Când mă face pe mine un păcătos mântuit prin har să gândesc așa, Cum poți tu să privești la așa ceva? Ei bine, arată ca și cum tu ai arunca lucrul în aer. Vor trebui oare micuțele mele, Rebecca și Sara, să crească sub o asemenea influență? Vor trebui oare cele două fetițe ale mele să întâlnească o lume populară, așa cunoscută, așa cum este astăzi, în care oamenii se comportă așa? Doamne, cum aș putea vreodată? Ce pot eu face? Desigur, este harul său. Dacă au fost rânduiți pentru viața eternă, vor veni la ea. Dacă nu au fost, nu vor veni. Nu știu. Asta depinde de Dumnezeu. Eu îmi voi face partea mea. Mă gândeam, cum poți să suporți asta, Doamne? Arată că Tu ești atât de sfânt încât doar să ștergi acel lucru de pe pământ. Am spus, uite la acea sărmană bunică stând acolo. Uite la acea tânără din spate acolo. Și iată o femeie care stă aici, având probabil 25 de ani, și acel polițist cu brațele în jurul taliei ei, jucând la un aparat de jocuri mecanice, și acolo este legea, națiunea este dusă, acolo maternitatea este dusă, aici cei bătrâni sunt duși și acolo este o tânără care stă acolo în spate și ea este dusă. Uite la băieți când ar trebui să fie în biserică sau pe undeva. Am spus, o, Dumnezeule, ce pot să fac? Și iată-mă în acest oraș, strigând cu toată inima mea, iar ei ignoră asta și merg ca și cum ar fi. M-am gândit, păi, Doamne, ei bine, atunci a venit un gând, dacă nu i-am chemat, cum pot veni ei? Toți cei pe care mi-a dat Tatăl vor veni. Aveți ochi, dar nu vedeți, urechi și nu auziți. M-am gândit, ei bine, dacă președintele ar veni în oraș, în loc de trezire, toată lumea ar ieși. O, desigur, asta e monden. Apoi am început să mă gândesc, ei bine, Doamne, cum, de ce nu te duci doar, vino, trimite-L pe Iisus și să terminăm cu asta. Nu vrei doar să te duci și să termini cu totul și să renunți. Apoi am început să văd ceva mișcându-se în fața mea. Părea ca un mic vârtej care se învârtea așa. Am continuat să mă uit la acesta. Am văzut o lume care se învârtea iar și iar. Îl priveam și unde stropea ceva jos. M-am uitat și era un jet de roșu. Sânge stacojiu peste tot în jurul lumii. Exact ca un vârtej care se învârtea, ca o cometă. Și avea un vârtej în jurul ei așa. Și m-am uitat la acest vârtej și chiar deasupra lui l-am văzut pe Iisus în vedenie. El privea în jos și m-am văzut pe mine stând aici jos pe pământ, făcând lucrurile pe care nu trebuia să le fac. Și de fiecare dată când am păcătuit, Dumnezeu m-ar fi ucis, pentru că în ziua în care vei mânca din El, în ziua aceea vei muri, și sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu cere și va trebui să mori. Și apoi mă uitam acolo, mă tot frecam la ochi, am spus, nu am adormit, este o vedenie, sunt sigur că este o vedenie. Am continuat să privesc în timp ce stăteam în spatele ușii și mi-am văzut propriile mele păcate urcând. Și de fiecare dată când acestea începeau să lovească tronul, sângele lui acționa ca o bară de protecție la o mașină. Îl prindea și îl vedeam cum se cutremura, iar sângele curgea pe fața lui și l-am văzut ridicându-și mâinile și a spus, Tată, iartă-l, nu știe ce face. M-am văzut făcând altceva și l-a scuturat din nou, bum! Ar fi putut, Dumnezeu m-ar fi ucis chiar atunci, dar sângele lui mă prindea, îmi ținea păcatele. M-am gândit, o, Dumnezeule, am făcut eu asta? Cu siguranță nu eram eu, dar eu eram. Apoi am continuat să merg așa, ca și cum aș fi trecut prin acea cameră și m-am apropiat de el, am văzut o carte așezată acolo, avea numele meu pe ea și tot felul de litere negre scrise pe ea. Am spus, Doamne, îmi pare rău că am făcut asta, Te-au determinat păcatele mele să faci asta? Eu am făcut ca sângele Tău să se învârte în jurul lumii? Eu Ți-am făcut asta, Doamne? Îmi pare atât de rău că am făcut-o. Și el a întins mâna, am spus, mă vei ierta? Nu am vrut să fac asta, Tu prin harul Tău, voi încerca să fiu un băiat mai bun dacă Tu doar mă vei ajuta? Și a ridicat mâna și și-a atins coapsa și a ridicat degetul și a scris, iertat, pe cartea mea, aruncat-o în spatele lui, marea uitării, am privit-o puțin și el a spus, acum eu te iert pe tine, dar tu vrei să o condamni pe ea? Vedeți? A spus, tu ești iertat, dar cum rămâne cu ea? Vrei să o arunci în aer? Nu voiai ca ea să trăiască? M-am gândit, o, Dumnezeule, iartă-mă, nu am vrut să gândesc asta, nu am vrut să fac asta, eu nu am vrut să fac asta. Tu ești iertat, tu te simți bine, dar cum rămâne cu ea? Și ea are nevoie de asta, ea are nevoie. Ei bine, m-am gândit, Doamne, de unde să știu eu pe cine ai chemat și pe cine nu ai chemat? Este treaba mea să vorbesc cu toată lumea. Așa că atunci când vedenia s-a dus de la mine, am mers la ea, am spus, ce mai faceți, Doamnă? Și cei doi bărbați s-au dus la toaletă și ei, ea stătea acolo, sughițând, știți, râzând, sticla de whisky așezată pe masă, sau berea era, alcoolul așezat acolo unde băuseră, m-am apropiat, am spus, ce mai faci? Și a spus, oh, bună! Și am spus, pot să mă așez? A spus, oh, am însoțitori! Am spus, nu în sensul ăsta am vrut să spun soră. S-a uitat la mine când i-am spus soră. A spus, ce vrei? Am spus, pot să mă așez un minut? A spus, poftiți! Și m-am așezat, i-am spus ce se întâmplase. Ea a spus, care este numele tău? Și eu am zis, Branham. A spus, sunteți omul de aici, din această arenă? Am spus, da, doamnă. A spus, am vrut să vin acolo. I-a spus, domnule Branham, am fost crescută într-o familie creștină. I-a spus, am două fete tinere care sunt creștine, dar anumite lucruri s-au întâmplat și ea a luat-o pe un drum greșit sau a început. Am spus, dar soră, nu-mi pasă, sângele este încă în jurul tău. Lumea aceasta este acoperită de sânge. Dacă nu ar fi așa, Dumnezeu ne-ar ucide pe toți. El, când acel sânge este luat, așteptați-vă la judecată. Dar acum, dacă muriți fără acel sânge, dacă treceți dincolo de acel loc, atunci nu mai este nimic care să acționeze pentru voi. Astăzi sângele acționează locul vostru. Am spus, Doamnă, sigur, sângele încă te acoperă. Atâta timp cât ai suflare în trup, sângele te acoperă. Dar într-o zi, când suflarea va pleca de aici, sufletul se duce afară. Vei trece dincolo de acel sânge și nu este nimic altceva decât judecata. Cât timp ai șansa să fii iertată? Și am luat-o de mână. Ea plângea, a spus, domnule Branham, eu beau. I-am spus, asta nu face nimic. Ceva altcineva m-a avertizat să vin să-ți spun. I-am spus, Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, te-a chemat, soră, și tu greșești și nu faci altceva decât să înrăutățești lucrurile. I-a spus, crezi că El m-ar primi? I-am spus, absolut El te-ar primi. Acolo în genunchi ne-am așezat în mijloc pe acea dușumea și o întâlnire de rugăciune de modă veche. Acel polițist și-a scos pălăria și s-a plecat pe un genunchi. Acolo am avut o întâlnire de rugăciune în acel loc. De ce? Dumnezeu este suveran. Să lăsăm la o parte aceste fapte moarte, să mergem mai departe la desăvârșire. Să trecem în acel tărâm în care aceste aparțin bisericii, aparțin la asta, astea toate s-au terminat și haideți să mergem la desăvârșire. Prietenul meu păcătos, dacă astăzi ești fără sânge, fără mântuire, fără har, sângele lui Iisus Hristos te ține. Tu spui, ei bine, m-am descurcat în tot acest timp, dar într-o zi te vei duce acolo unde atunci nu va mai acționa nimic pentru tine. Să ne rugăm acum, în timp ce ne plecăm capetele. Ar fi cineva de aici astăzi care ar vrea să spună, Doamne, fii milostiv cu mine, îmi dau seama că am greșit. Poate că v-ați alăturat bisericii, este în regulă. Dar dacă nu ai primit Harul lui Hristos, ai vrea să-ți ridici mâna și să spui, roagă-te pentru mine, frate Branham, Dumnezeu să te binecuvinteze, Domnule, Dumnezeu să te binecuvinteze, Doamnă, așa este. Nu, Dumnezeu să te binecuvinteze, Domnule, acolo în spate, Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine, chiar în spate, da, Dumnezeu să te binecuvinteze, ridicați mâna, așa este. Doar ridicați mâna și spuneți, Doamne, fii milostiv cu mine. Tu spui, eu aparțin bisericii, frate Branham. Da, eu am încercat să fiu bun, dar nu știu. Eu doar se pare, parcă nu pot să o fac. Oh, biet pelerin, biet prieten decăzut, chiar nu ai văzut încă viziunea? Spui, frate Branham, am strigat, am vorbit în limbi, am făcut toate astea, s-ar putea să fie adevărat și asta, este în regulă, nu am nimic de spus împotriva acestui lucru. Dar, dragul meu prieten rătăcit, dar să vorbești în limbi sau să tremuri sau să dai mâna sau să fii botezat, asta este în regulă, dar să-L cunoști pe El înseamnă să cunoști o persoană. Să-L cunoști pe El este viața. Spui, știu Biblia foarte bine. Ei bine, să cunoști Biblia nu este viața, să-L cunoști pe El, pronumele personal. Să-L cunoști pe El, Hristos, să știi că El te-a iertat. Vrei să ridicați mâna din nou, altcineva? Dumnezeu să te binecuvinteze, Doamnă! Dumnezeu să te binecuvinteze, Domnule! Dumnezeu să te binecuvinteze aici, frate! Dumnezeu să te binecuvinteze acolo în spate, tinere! Dumnezeu să te binecuvinteze aici, soră! Dumnezeu să te binecuvinteze acolo în spate, de tot acolo! Așa este! A-L cunoaște pe El înseamnă viață. Frate Branham, adu-ți aminte de mine. Eu acum, chiar aici pe scaunul meu, îl voi accepta pe Hristos. Spune, vino în inima mea, Doamne Iisuse, și dă-mi acea pace, acea dulceață. Să mergi la biserică, să cânți muzica cât de tare poți, să dansezi în sus și în jos, să alergi pe culoar, să mergi acasă, să te îngrijorezi, să te agiți și să te cerți. Asta nu este Hristos. Mergeți la biserică, stați și ascultați o mică predică despre cum va fi vopsit podul sau una alta de genul acesta, nu auziți niciodată cuvântul. Cuvântul aduce viața. Este sămânța. Nu vreți pace? Ești preocupat că mori? Dacă ai avea un atac de cord astăzi, te îngrijorează asta? Sau te-ai bucura să spui, voi fi cu Domnul Iisus la capătul acestui drum? Îl cunoști pe El? Dacă nu, ridică mâna. Vom cere rugăciune pentru tine. Da, frate, și pentru tine. Bine, în inima voastră acum,
I come tenderly, mercifully, just as.
Doar mergeți drept la El prin credință, credeți că El stă chiar acolo lângă voi, El este.
Cleanse each spot, O Lamb. By faith I walk to the cross this morning, I lay my burdens down.
Prin credință voi merge la cruce în această dimineață, îmi las poverile jos, eu vin, Dumnezeu să vă binecuvânteze acolo în spate, este bine, nu fiți indiferenți acum, cu drag, cu dulceață, mergeți până la cruce. În Vechiul Testament, ei aduceau un miel, știau că au păcătuit, știau asta după porunci, voi știți acum, pentru că Dumnezeu v-a vorbit inimii voastre, ei s-au uitat la porunci, să nu comiți adulter, să nu faci așa și așa. Și au luat un miel, s-au dus și au pus mâinile pe miel, preotul i-a tăiat gâtul, micuțul dădea din picioare și sângera și behăia și muria. Mâinile lui erau acoperite de sânge, mielul a murit în locul lui, dar el pleca cu aceeași dorință de a o face din nou. Dar în acest loc, noi venim prin credință, prin har. Dumnezeu ne-a chemat. Ne punem mâinile pe capul mielului lui Dumnezeu. Auzim ciocanul care bate. Auzim acel glas, mi-e sete, dați-mi să beau. Tată, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Ei nu știu ce fac, vedeți? Prin credință simțim moartea lui acolo, în locul nostru. Foarte adânc în inima noastră vine o pace profundă și statornică când un glas spune, ești iertat acum, du-te și nu mai păcătui. Cum, prin har atunci, plecăm nu cu aceeași dorință, ci cu o dorință de a nu mai păcătui niciodată sau de a face ceva rău, pacea care întrece orice pricepere a intrat în inima noastră. Fie să o primiți acum, în timp ce ne rugăm, fiecare dintre noi împreună. Tată Ceresc, ei vin prin credință, prin har. Sunt vreo 12 mâini care s-au ridicat. Sunt roadele mesajului. Ei vin la Tine, ei cred și eu cred în ei, Doamne. Cred că cu adevărat Duhul Sfânt le-a vorbit și prin credință ei vin drept sus pe scara lui Iacob acum, chiar până la piciorul crucii. Acolo își depun toate păcatele și spun, Doamne, este prea mult pentru mine, chiar nu mai pot suporta. Și vrei Tu să-mi iei povara păcatelor și să-mi iei din inimă dorința de a face acest lucru? și lasă-mă prin credință în această zi să te primesc ca mântuitor personal și de acum înainte te voi urma la fiecare milă de drum până la sfârșitul călătoriei. Întrebă ce înseamnă să merg mai departe până la desăvârșire, nu a merge în biserică și rădăcinile faptelor moarte, cum ar fi botezurile și așa mai departe, dar vreau să merg mai departe până când nu mai pot fi eu și Hristos să poată trăi în mine. O, Iisus, dăruiește acest lucru fiecărui suflet care se căiește în această dimineață. Toți cei care ridică mâna vor primi viața eternă, pentru că Tu ai făgăduit-o. Au acceptat public, își ridică mâinile, au încălcat toate legile gravitației, au făcut ca știința să se rușineze de ea însăși, pentru că știința spune, brațele voastre trebuie să atârne în jos. Orice ar dovedi asta în știință, că trebuie să rămână legat de pământ, pentru că gravitația îl ține în jos, dar a fost un Duh în ei care a luat o decizie și au sfidat legile gravitației și și-au ridicat mâinile. Tu ai văzut, Doamne, Tu le-ai pus numele pe carte, iertați. Vechea carte este acum înapoi în marea uitării, ca să nu mai fie amintită niciodată. Lasă-i să meargă mai departe astăzi, ca niște creștini iubitori și dulci, ca să te slujească. Și poate mulți care nu și-au ridicat mâna, dăruiește-le și lor. Fă ca sfinții să meargă doar puțin mai aproape, Doamne, că suntem cu o zi mai aproape de casă decât eram ieri. Fii Tu cu noi, Doamne, căci o cerem în numele Lui Hristos și pentru slava Lui. Amin.